สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวและจากหน่วยงาน US Pacific Command ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่นครฮอนโนลูลูรัฐฮาวายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายลาวการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการหารือทวิภาคีระหว่างลาวและสหรัฐด้านกลาโหมหรือที่เรียกย่อๆว่า BDD จำนวนเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่ประชุมกันครั้งนี้มีถึง30คนในจำนวนนั้นประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงกลาโหมลาวและรองผู้อำนวยการ US Pacific Command ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสหรัฐเอกอัครราชทูตสหรัฐแดเนียลคลูนกล่าวในคำสุนทรพจน์เปิดการประชุมถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านการทหารของทั้งสองประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือได้สร้างผลกระทบด้านบวกต่อทั้งลาวและสหรัฐเวทีการหารือ BDD นี้เปิดทางให้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยรวมไปจนถึงการพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของกองกำลังรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการทหารในภูมิภาคและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันด้วยหัวข้อของการสนทนาจากการประชุมครั้งนี้ที่สำคัญประกอบด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างกองทัพปฏิบัติการภาคประชาชนและภาคทหารการบรรเทาสาธารณภัยและโอกาสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะเช่นการฝึกภาษาอังกฤษและการเข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมไปจนถึงการประชุมระดับสูงของเจ้าหน้าที่ลาวสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับลาวซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาที20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า200คนแล้วและที่พม่านานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเสนอความช่วยเหลือพม่าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ทำลายโบราณสถานที่เมืองพุกามนะครับเรือของกองทัพสหรัฐยิงเตือนเรืออิหร่านในอ่าวเปอร์เซียและวันนี้มีรายงานพิเศษครับเป็นเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับข่าวธุรกิจเรื่องราวการใช้เครดิตการ์ดของคนรุ่นใหม่วัยมิลเลนเนียลเป็นอย่างไรเรามีรายงานและยังมีข่าวเกี่ยวกับรถบรรทุกที่แล่นได้เร็วที่สุดด้วยในรายการวันนี้ครับครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองอามาทริสตอนกลางของอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็น241รายและยังเกิดแรงสั่นสะเทือน aftershock ต่อเนื่องความแรงถึง 4.3 ขึ้นอีกนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.3 ก่อนหน้านี้ในจำนวนผู้เสียชีวิต241คน184คนอยู่ที่เมืองอามาทริส46คนอยู่ในเมืองอะควาท่าเดลทรอนโตและ16รายนั้นอยู่ที่เมืองอะคูโมลีซึ่ง3เมืองนี้เป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าที่กล่าวว่ายอดตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นจะมีการยืนยันต่อไปและน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับที่ผ่านมาประชาชน215คนได้รับความช่วยเหลือจากซากสิ่งปลูกสร้างที่พังลงมานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นได้ใช้สุนัขดมกลิ่นช่วยหาผู้รอดชีวิตในความช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยและหน่วยงานกู้ภัยของอิตาลีนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 5,000 กว่าคนไปทำงานเพื่อหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับสถาบันแผ่นดินไหวของอิตาลีที่ชื่อ National Institute of Geophysics and Volcanology กล่าวว่าตรวจพบแรงสั่นสะเทือน aftershock อีกถึง500ครั้งและกล่าวว่าขณะนี้กำลังจับตามองการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกอย่างใกล้ชิดบริเวณเทือกเขาอาเพนไนนะครับและที่ประเทศเมียนมาครับประธานาธิบดีถิ่นจอของเมียนมาเยี่ยมเยือนเมืองพุกามเมืองแห่งโบราณสถานของเมียนมาเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.8ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและ2คนเป็นเด็กหญิงนะครับขณะนี้พม่าได้รับข้อเสนอรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานและหลายประเทศเช่นองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติรวมถึงประเทศญี่ปุ่นและจีนด้วยหน่วยงานเหล่านี้ต้องการที่จะช่วยบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแหล่งประวัติศาสตร์ที่เมืองพุกามนะครับอย่างไรก็ตามกระบวนการบูรณะนั้นคาดว่าจะใช้เวลานานและไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งนี้เมืองพุกามนั้นเป็นเมืองแห่งเจดีย์นับพันแห่งและหลายแห่งนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธนะครับประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวว่าขณะนี้กำลังรอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะครับและตนบอกด้วยว่ากระบวนการบูรณะนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กินเวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงครับประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวเพิ่มด้วยว่าฤดูฝนของพม่านั้นน่าจะยืดยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งนั่นน่าจะสร้างความเสี่ยงต่อความเสียหายสำหรับเจดีย์และชะลอความช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมของพม่ายูอ่องจอให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของพม่านั้นได้ถูกส่งไปควบคุมไม่ให้เกิดการ ขโมยศิลปะวัตถุในเมืองพุกามด้วยนะครับและที่อัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้แห่งอัฟกานิสถานที่เมืองคาบูยาวนานถึง10ชั่วโมงล่าสุดเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีก45คนนะครับโดยที่มีนักเรียน7รายที่เสียชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ3คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีก2คนและอีก1คนนั้นเป็นยามจากโรงเรียนคนตาบอดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับและนักศึกษากว่า700คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาต้องติดอยู่ในอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลานานนะครับการโจมตีครั้งนี้เริ่มขึ้นจากเหตุระเบิดตอนเย็นวันพุธเวลา 6:30 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับและต่อด้วยการยิงปืนต่อสู้เป็นเวลานานนับชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้นั้นมีความสลับซับซ้อนนะครับตำรวจกล่าวว่าผู้ก่อการอย่างน้อย2คนนั้นถูกสังหารจากปฏิบัติการของตำรวจครับด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าจำนวนมีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเข้าร่วมงานในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของอัฟกานิสถานในปฏิบัติการครั้งนี้ที่รับมือกับการโจมตีของผู้ก่อการนะครับและที่อเมริกาครับเป็นเรื่องการเมืองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตัวแทนจากพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เริ่มปรับท่าทีให้เห็นมากขึ้นโดยแสดงความละเอียดอ่อนขึ้นเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเขาบอกกับช่องโทรทัศน์ Fox News นะครับว่าตนนั้นหากว่าได้รับเป็นประธานาธิบดีจะทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองและหากคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจ่ายภาษีก่อนหน้านี้จ่ายภาษีนะครับเขาก็จะมีท่าทีที่อ่อนโยนลงซึ่งขัดกับก่อนหน้านี้ที่เขาเสนอให้มีการเนรเทศผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งหมด11ล้านคนออกจากสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ยังคงให้คำมั่นที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของการหาเสียงของเขาเรื่องการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกทางตอนใต้ของสหรัฐเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนหนีเข้ามาอเมริกาและตนยังยืนยันที่จะให้รัฐบาลของประเทศเม็กซิโกนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างกำแพงอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังได้โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตว่าเธอนั้นพยายามป้ายสีผู้สนับสนุนตนว่าเป็นคนเหยียดผิวครับอีกเรื่องด้านหนึ่งนะครับเรือของกองทัพเรือสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียถูกรุกเร้าโดยเรือของอิหร่านจนต้องยิงสัญญาณเตือนในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในวันพุธเรือลาดตระเวนของสหรัฐ USS Squall ยิงเตือน3ครั้งลงทะเลในทิศทางของเรืออิหร่านซึ่งแล่นประชิดเข้ามาแบบประจันหน้านะครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพีเตอร์คุกบอกกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีว่าเรือของอิหร่านนั้นเข้ามาใกล้ถึงระยะ182เมตรต่อหน้าเรือ USS Tempest และยังเพิกเฉยต่อการยิงสัญญาณเตือนแต่หลังจากการเผชิญหน้ากันเรือของอิหร่านก็เปลี่ยนทิศทางกลับไปนะครับเรือลำเดิมยังได้เข้ารุกเร้าเรือ USS Tempest ของสหรัฐและได้ข้ามไปเผชิญหน้ากับเรืออีกลำหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ USS Stout โดยที่แล่นเข้าแบบเผชิญหน้าด้วยความเร็วสูงครับเจ้าที่กล่าวว่าการกระทำของอิหร่านนั้นไม่ปลอดภัยไม่เป็นมืออาชีพและไม่ได้เป็นปฏิบัติการตามปกตินะครับคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับ วันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญลดลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 18,448 ขณะที่ S&P นั้นหย่อนลงมา3จุดปิดที่ 2,172 Nasdaq ติดลบ5จุดปิดที่ 5,212 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก55สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ค่ะสหรัฐเสนอให้ผู้บริหารธนาคารโลกนายจิมยังคิมเข้ารับตำแหน่งต่อเป็นวาระที่2นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนายแจ็คลิวกล่าวยกย่องว่านายจิมยังคิมมีผลงานดีเด่นในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนความไม่เสมอภาคในโลกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนอกจากนี้ยังได้สนองตอบวิกฤตการโรคอีโบลาและผู้อพยพอย่างได้ผลรวมทั้งผลักดันให้มีการปฏิรูปธนาคารโลกด้วยนายจิมยังคิมซึ่งเป็นทั้งนายแพทย์นักมานุษยวิทยาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรับตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.2012นะคะธนาคารโลกเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อลดความยากจนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศยากจนรายงานข่าวกล่าวว่าการตัดสินใจว่าใครจะได้รับตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกคนต่อไปจะมีขึ้นตอนกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะตัวเลขจากธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่าคนจำนวนคนรุ่นสหัสวรรษหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง35ปีถือบัตรเครดิตลดจำนวนลงต่ำที่สุดคือประมาณ 33% ในขณะนี้นะคะธนาคารกลางเริ่มเก็บตัวเลขในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1989ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ไม่รีบร้อนที่จะมีบัตรเครดิตก็เพราะคนเหล่านี้มักจะมีภาระหนี้สินจากการกู้เงินเรียนหนังสือซึ่งต้องใช้คืนเมื่อจบการศึกษาและการสำรวจพบว่าคนรุ่นนี้พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเพื่อใช้หนี้สินดังกล่าวให้หมดค่ะในขณะเดียวกันบัตรเครดิตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบการเงินในสหรัฐคนที่คิดจะตั้งตัวมีครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถจะต้องเริ่มสร้างประวัติเครดิตที่ดีเมื่อเริ่มทำงานเพื่อจะขอกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถได้โดยเสียดอกเบี้ยต่ำเวลานี้มีแอปเรียกชื่อว่า Level Money ออกมาให้ใช้และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น GPS ทางการเงินการใช้ไม่ยากเมื่อให้ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิตเข้ากับแอปเนี้ยเข้ากับแอปนี้แล้วแอปจะคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายและกำหนดรายจ่ายประจำวันรวมทั้งเงินที่ต้องเก็บออมทุกเดือนให้ด้วยค่ะและเหลือเวลาอีก2เดือนเศษก็จะมีการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐกันแล้วนะคะนอกจากคารมโบหารของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะจากตัวแทนพรรครีพับลิกันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนตามเวทีหาเสียงแล้วปรากฏว่าการแสดงความคิดเห็นของบรรดาสมาชิก Facebook สื่อสังคมที่มีสมาชิกราว 1,500 ล้านคนทั่วโลกก็มีความร้อนแรงเพิ่มตามไปด้วย Facebook รายงานว่าผู้ใช้บริการในอเมริการาว100ล้านคนส่งข้อความแสดงความคิดเห็นแชร์และมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปลายปีนี้แล้วถึง 4,000 ล้านครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง1สิงหาคมปีนี้นะคะอาจารย์เชนโตอีเยนกาซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและศึกษาการรายงานข่าวให้ความเห็นว่าเวลานี้ Facebook เป็นแหล่งข่าวแหล่งการโต้วาทีและการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่สำคัญสำหรับข่าวนั้นมีทั้งที่เป็นเชิงลบและบวกซึ่งอาจารย์สกอตเทเลนซึ่งสอนวิชานิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันบอกว่าสะท้อนแนวทางการหาเสียงของผู้สมัครจากพรรคใหญ่ทั้งสองคนค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการต่อล้อต่อเถียงเรื่องการเมืองทาง Facebook สามารถใช้ mute กับใครหรือเพจใดก็ได้ที่ไม่อยากรับฟังหรืออ่านข้อความที่ส่งมานอกจากนี้ยังมีแอปเช่น Trump Blocker และ Hillary Blocker ให้ใช้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ Volvo เผยโฉมรถบรรทุกรุ่นใหม่ชื่อ Iron Knight ที่สามารถเร่งความเร็วได้จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 4.6 วินาทีและจากนั้นสามารถเร่งความเร็วได้ถึง276กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถของ Volvo คันนี้ทำสถิติใหม่โดยเดินทางได้เป็นระยะทาง1กิโลเมตรภายในเวลา 21.290 วินาทีสถิติก่อนหน้านั้นก็ทำไว้โดยรถของ Volvo เหมือนกันเป็นรถบรรทุกเรียกชื่อว่า Mean Mean Green Truck นะคะจุดเด่นของ Iron Knight นี้คือคลัตช์คู่ซึ่งนอกจากจะให้การขับเคลื่อนนุ่มนวลมากขึ้นแล้วยังให้แรงม้าได้มากกว่าเครื่องยนต์รถ Ford Focus ที่มีแรงม้าสูง350ได้ถึง17เท่าได้ถึง17เท่านะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้อีกไม่นานนักชาวนิวซีแลนด์จะสามารถโทรศัพท์สั่งพิซซ่าและทางร้านจะส่งพิซซ่าที่ต้องการให้ด้วยเครื่องโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับนะคะบริษัทโดมิโนพิซซ่าของสหรัฐซึ่งไปเปิดสาขาในนิวซีแลนด์กำลังขออนุญาตทางการนิวซีแลนด์เพื่อจัดบริการส่งพิซซ่าทางโดรนให้ลูกค้าและหวังว่าจะได้รับอนุญาตภายในสิ้นปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีรายงานพิเศษจากรัฐแมสซาชูเซตส์มานำเสนอครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับชาวไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์จัดงานเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่จะครบรอบวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีการจัดงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเปิดเส้นทางตามรอยพระยุคลบาทในสถานที่ประทับแห่งแรกในเมืองในรัฐแมสซาชูเซตส์อีกด้วยนะครับคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครบอสตันเชิญติดตามครับ
ครับชาวไทยและชาวอเมริกันร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2459ซึ่งการเสด็จในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เจ้าฟ้ามหิดลทรงมีบทบาทในการนำความรู้กลับไปพัฒนาและปรับปรุงด้านกิจการการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยในเวลาต่อมาคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ประสานการจัดงานในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่ารูปแบบการจัดงานนอกจากจะเน้นย้ำถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จมาศึกษาต่อที่รัฐแมสซาชูเซตส์ของพระองค์ท่านแล้วยังร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดงานประชุมเสวนาเชิงวิชาการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นผู้วางรากฐานวงการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยโดยมีบุคลากรชาวไทยจากองค์กรด้านการแพทย์ในอเมริกาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยถึง4แห่งคือมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งตัวแทนเข้ามาร่วมในงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เราต้องการที่จะให้คนทั้งหลายทราบว่าท่านมีบทบาทในทางการแพทย์การสาธารณสุขกับเมืองกับทางเมืองไทยมากให้กับประชาชนไทยมากฮาร์วาร์ดก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาจัด การสัมมนาทางวิชาการในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งเรานำทั้ง4มหาวิทยาลัยจากเมืองของไทยมาที่จะมาเสนอเกี่ยวกับงานรีเสิร์ชเกี่ยวกับทางการแพทย์สาธารณสุขว่าทางเมืองไทยมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างในลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้คนที่นี่ทราบความก้าวหน้าของเมืองไทยในด้านนี้นะคะแล้วก็วันที่27เราก็เป็นถือโอกาสที่จะเป็นวันที่ครบรอบ100ปีที่ท่านเสด็จมาเราจะมีการเปิดป้ายประวัติศาสตร์ในสถานที่ที่ท่านมาประทับท่านมาถึงท่านประทับที่โรงแรมมอร์แลนด์เราปิดป้ายประวัติศาสตร์ที่โรงแรมนั้น
คุณชนธนีบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวอเมริกันโดยเฉพาะจากคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีความภาคภูมิใจและยกย่องในพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในฐานะศิษย์เก่าที่ส่งกลับไปยกระดับการพัฒนาทางด้านการแพทย์ในเมืองไทยจนก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
ก็คิดว่าอยากเห็นความร่วมมือระหว่างสถาบันของเมืองไทยกับของอเมริกานะคะโดยเฉพาะกับฮาร์วาร์ดเพราะต้องบอกตรงๆว่าการที่เราจะเข้าไปแทบฮาร์วาร์ดได้เนี่ยมันไม่ง่ายเราโชคดีที่ว่าเราไปเจออาจารย์ผู้ใหญ่ของฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งซึ่งท่านนับถือพรินซ์มหิดลมากแล้วก็มีความจงรักภักดีมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่พรินซ์มหิดลมาเรียนที่นี่แล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากซึ่งลูกศิษย์จากฮาร์วาร์ดไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองในลักษณะนี
้ขณะที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้บอกว่าถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการอย่างมหาศาลต่อวงการแพทย์และวงการสาธารณสุขของไทย
คือผมมาที่นี่ก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ชื่นชมนะว่าสิ่งหนึ่งก็คือได้เห็นคนไทยเนี่ยมาวันนี้มาเยอะมากแล้วมาจากหลายแอเรียไม่หยุดเฉพาะตรงนี้ด้วยมาจากฝากทางฝั่งเวสต์ก็มีนะครับแล้วมาจากรัฐอื่นก็มีแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมในงานสำคัญครบ100ปีที่พระองค์ท่านเรียกว่าเสด็จถึงบอสตันเนี่ยแต่ที่สำคัญคือผมเองคิดว่าทุกคนก็อยากจะมาฟังเรื่องราวต่างนะครับว่า100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ท่านมาเรียนที่นี่และท่านเอาความรุ่งเรืองกลับไปพัฒนานะโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งไปตัวอื่นจุฬานะฮะไปคณะแพทย์อื่นๆรวมทั้งระบบสาธารณสุขของทั้งประเทศเนี่ยท่านเป็นคนวางรากฐานไว้ทั้งสิ้นเนี่ย
เช่นเดียวกับทางการเมืองกลอสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นเมืองแรกที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเสด็จประทับที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านณอาคารซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่พักของพระองค์ท่านในคืนแรกเมื่อ100ปีก่อนอีกด้วยการเสด็จทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในครั้งนั้นไม่เพียงจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์ของไทยยังทำให้นครแห่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับชาวไทยอย่างแนบแน่นเพราะได้กลายเป็นนครแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประสูติที่โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นในนครเคมบริดจ์แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2470ระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนกทรงศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์
ครับขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ตลอดนะคะถึงคราวเข้าได้เข้าเข็มก็โรนัลโดก็มาทุกทีนะคะแล้วก็มีนิดนึงจับสลากเมื่อวานยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ทีมใหญ่ๆนะคะไปอยู่ในสายต่างๆนะคะโดยวิธีการจับก็แบ่งประเทศที่จับนะคะแล้วก็ชื่อที่ออกมาวางมีกลุ่มซีบาร์ซ่ามีเรอัลมาดริดอยู่กับบอริเซียดอร์ทมุนด์เยอรมนี